Botir aka, ishq qo'shig'ingizni Kabir yo'nalishda olib chiqyapti aka. Marhamat. Ishqimizni yoqur.